galab wanaagsan ah dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa galabnimo talaada ah bisha januari ee sanadka 2025-kana waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, magaalada washington d c na saacaddu waa 8:00 diyaaroobnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah heshiis xabad joojin ah oo dhex mara israa'iil iyo xamaas oo la sheegay in heer gabagaba ah uu marayo. wararkii u dambeeyey ayaannu idiin haynaa. waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi aan la yeelanay axmed maxamed axmed dheere oo ah duuliyihii diiday in uu duqeeyo magaalada hargeysa oo muqdisho ku sugan, dhowaanna bilad la guddoonsiiyey.
laakiin markaan tegey magaalada hargeysa oo aan arkay dhibaatada iyo foolxumada meesha taalla, aan waxaan markaas door biday inaan ka tago oo markaasna maadaama aana dadkaas dhibaatadaas dhacaysa ana waxba ku geysan karin, in markaas aniga aan ka tago, aan markaas aana ka tirsanaa ciidankaas oo hore aan uga tago.
waxaa kale oo aan idin haynaa dooda gaaban, xubintii amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oon idin akhriyo. militariga Israa'iil ayaa talaadada maanta ah sheegay in ay dhowr jeer isku dayeen inay soo ridaan gantaal laga soo riday Yemen, kaas oo dhawaqa digniintiisa uu ka yeeray bartamaha dalka. weerarkan ugu dambeeyey ayaa yimid wax ka yar maalin kadib markii xuutiyiinta Yemen ay sheegeen inay gantaal ku rideen Tel Aviv, kaas oo ciidamada Israa'iil ay sheegeen in ay dhex ka qabteen. xuutiyiinta Yemen ayaa waxay xaqiijiyeen weerarkii subaxnimadii talaadadan iyagoo sheegay in ay rideen, sida hadalka u dhigeen, gantaal xawaare sare leh oo ku socda magaalada Jaffa ee la haysto, taas oo ay ula jeedaan xarunta ganacsiga Israa'iil ee Tel Aviv. gantaal ridista ayaa waxa ay timid kadib weerarkii habeenka Isniinta, kaasoo la sheegay in lagu qabtay gantaal kale oo laga soo riday Yemen ka hor inta uusan soo gelin dhulka Israa'iil, sida uu sheegay militariga. xuutiyiinta ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay rideen 4 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo ku socda isla gobolkaasi. waxa ay ballan qaadeen in ay sii wadi doonaan howlgalladooda ilaa, sida hadalka u dhigeen, inta laga joojinayo gardarrada loo geysanayo falastiiniyiinta. tan iyo markii uu dagaalka Qasab bilowday Oktoobar sanadkii 2023, xuutiyiinta ayaa si isdaba joog ah gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn waxay ugu weerarayeen ama ku ridayeen Israa'iil, taasoo ay ku sheegeen inay tahay midnimo ay u muujinayaan falastiiniyiinta. wasiirka difaaca dalka Jarmalka Boris Pistorius ayaa booqasho waxa uu ku tegay dalka Ukraine talaadadan maanta ah si uu taageero ugu muujiyo dalkiisa dagaalka uu kula jiro duulaanka Ruushka ee bilowday ku dhowaad 3 sano ka hor. saraakiisha Jarmalka ayaa sheegay in booqashadu ay ujeedadeedu tahay sida Ukraine loogu xaqiijin lahaa in Jarmalku uu sii wadi doono taageerada, iyada oo Pistoriusna uu la kulmi doono madaxda ugu sarreysa dalka Ukraine. booqashadan ayaa waxay ku soo beegantay wax ka yar 7 toddobaad ka hor caleemasaarka madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump, iyo su'aalaha ku saabsan sida siyaasadda Mareykanka ee Ukraine ay isu beddeli karto maamulka cusub. saraakiisha gobollo badan oo Ruushka ah ayaa waxa ay sheegeen talaadadan in aagooda ay la kulmeen weeraro waaweyn oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine oo ay ku jirto Saratov, halkaas oo gudoomiyaha gobolkaasi uu sheegay inay waxyeello soo gaartay 2 shirkadood oo warshadeed oo ku yaalla magaalooyinka dariska ah ee Saratov iyo Engles. goobtaas ayaa waxay saldhig u tahay diyaaradaha duqeymaha Ruushka. toddobaadkii hore weerar Ukraine ay qaaday ayaa waxaa lagu weeraray bakhaar shidaal oo ay u adeegsadeen ama uu adeegsado saldhiggaasi. tirada dadka u dhashay dalka Haiti ee ka qaxaya guryahooda ay rabshaduhu saameeyeen ama dalkoodu ay rabshaduhu ay harayeen ayaa kooxaha gaangiska ah waxa ay kor u kacday 3 laab sanadkii la soo dhaafay oo ay kor u dhaaftay 1 milyan sida ay sheegtay qaramada midoobay talaadadan. Hay'adda socdaalka adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in xogteedii ugu dambeysay ay muujinayso in 1,240,000 oo qof oo badankoodu ay dhowr jeer barakaceen ay la halgamayaan dhibaato bini'aadminimo oo sii xoogaysanaysa. Bishii Diseembar ee sanadkii 2023 waxaan diiwaan gelinay ku dhowaad 315,000 oo qof oo ka barakacay rabshadaha iyo afhayeenka IOM u sheegay saxafiyiinta. Hal sano kadib waxaan aragnay tiradu in ay 3 jibaarantay oo ay gaartay in ka badan 1 milyan oo qof oo hadda ku barakacay rabshado burcad ah oo ka taagan dalka Haiti. Caasimada Port Prince ay hay-adda IOM waxa ay sheegtay in barakaca uu kor u kacay 87% ay sababeen rabshado burcad ah oo aan naxariis lahayn burburka adeegyada muhiimka ah, gaar ahaan daryeelka caafimaadka iyo sidoo kale cunnayari sii darsanaysa. Dalkan ku yaala Caribbean-ka ee fakhiirka ah ayaa 19 sano waxaa hareeyey xasilooni darro siyaasadeed, waxaana sanadahan dambe ugu sii darnaa kooxaha burcadda ah oo sii xoogaysanayay gudaha dalka. kale galab talaada wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Wada xaajoodayaasha ayaa talaadadan maanta ah waxa ay ku kulansan yihiin dalka Qatar, iyaga oo rajaynaya in ay soo gabagabeeyaan faahfaahinta qorshahan lagu soo afjarayo dagaalka Gaza kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu muujiyey in heshiis xabad joojin ah oo maxaabiista lagu sii daynayo uu dhow yahay. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo hayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dhexdhexaadiyaasha ayaa Isniintii Israa'iil iyo Hamaas siiyey nuqulkii ugu dambeeyey ee heshiiska sida uu sheegay sarkaal xogka haya wada xaajoodka kadib markii horumar laga sameeyey wadahadalka oo ka dhacaya magaalada Dooxa ee dalka Qatar, kaasi oo ay ka qayb galeen ergaka kala socda Biden iyo sidoo kale madaxweynaha la doortay Donald Trump. Ilwareed Falastiini ah oo ku dhow wadahadalka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inuu filayo in heshiiska la soo gabagabeeyo talaadada maanta ah haddii wax walba ay u dhacaan sida ay yihiin. Ergeyga Trump uu u magacaabay Bariga Dhexe Steve Witkoff iyo ergeyga Biden Brett McGurk ayaa labaduba ka qayb galay wadahadalka uu martigeliyey ra'iisul wasaaraha Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani. Israa'iil waxaa matalaya David Bernay agaasimaha hay-adda sirdoonka ee Mossad iyo Ronin Bar oo ah agaasimaha wakaaladda amniga gudaha ee Shin Bet. Heshiiska waxa uu sii deyn doonaa la haystayaasha joojin doonaa dagaalka, wuxuuna sugayaa amniga Israa'iil, wuxuuna noo ogolaanayaa inaan si weyn u kordhino gargaarka bini'aadinimo ee Falastiiniyiinta sida xun ugu waxyeelloobay dagaalka ay Hamaas bilowday, ayuu Biden yiri Isniintii. Haddii lagu guuleysto xabad joojintu waxay soo afjaraysaa muddo sanad ah oo ay bilaabanayeen haddana joogsanayeen wadahadallada lagu joojin karay dagaalka Gaza ka dhigay meel baaba'san ayna ku dhintaan 19,000 oo Falastiiniyiin ah, islamarkaasina ka dhigay inta badan dadka reer Gaza hoy la'aan maalin kastana la kulma dil. Xabad joojinta ayaa sidoo kale hoos u dhigi karta xiisadda ka taagan guud ahaan Bariga Dhexe, halkaasi oo dagaalku uu colaad ku sii huriyey Daanta Galbeed, Lubnaan, Suuriya, Yemen iyo Ciraaq, islamarkaasina uu kor u qaaday cabsida laga qabo dagaal dhan walba ah oo dhex mara Israa'iil iyo Iiraan. Israa'iil ayaa dib u soo ceshan doonta la haystayaal ka mid a boqolka la haysta ee u afduubnaa Xamaas ilaa 7 Oktoobar ee 2023 markaas oo kooxdu ay weerartay Israa'iil. Taa beddelkeedana Israa'iil waxa ay sii deyn doontaa maxaabiis Falastiiniyiin ah. Mas-uul looga warbixiyey wadahadallada ayaa sheegay in qoraalka xabad joojinta iyo sii deynta la haystayaasha ay Qatar u soo bandhigtay labada dhinac ee ku sugan Dooxa. Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in kubaddu ay hadda taallo barxadda Xamaas. Waxaa lagu wadaa in talaadada maanta ah uu soo bandhigo qorshaha dagaalka kadib ee Gaza sida ay warisay warbaahinta Axios. Arrimaha ugu muhiimsan ee wada xaajoodka ayaa horumar laga sameeyey, waxaana ka shaqaynaynaa inaan dhowaan soo gabagabayno inta dhiman, ayuu yiri sarkaal ka tirsan Xamaas. Sarkaal Israa'iili ah ayaa sheegay in heshiiska wajigiisa ugu horeeya uu ka mid yahay sii deynta 33 la haystayaal ah oo ay ku jiraan caruur, haween qaarkood ay askar yihiin, rag da'doodu ay ka weyn tahay 50 jir, kuwa dhaawac ah iyo sidoo kale kuwa xanuunsan. إسرائيل وحايسي ترتيب ترتيبه يقيب قيبه وربح دونتا عيد مديدا إلى وراد فلسطيني أحايا الشيغي إن إسرائيل أي سيد دين دونت كون محابيس فلسطينيين إنت الوجر وجه كوات كاسي وصعون دون اللحظة المرمود وزير كأمنك قدها إسرائيل إتمر بن غفير أو أهنين ميال أذك أي ثلاثة دمانت أحكوهن جبي إنو حلك كتغيو هدي رئيس الوزارة نتنياهو أو أقرادوه شيس حب جوجينا وكهر غلا غزة بن غفير أو إسعزيلادي سو أيسان وحوين أولي من دونين حكومة دن نتنياهو أي كبوري وزير كمالية دا بزالي الإسموتريتش إنو كسو بيرو إسكو ديغا وقدن بايا اللوغو هرتغيو هشيس حب جوجينا تاسي أو قتل ماما إني تهي ميت خطر أح أو حوجيني سحماس talaabadan waa fursad kaliya ee aan kaga hortageyno hirgelinta heshiiska aan kaga hortageyno in Israa'il ay isku dhiibto Hamas kadib in ka badan hal sano oo dagaal dhig badan uu ku daatay in ka badan 400 oo askari oo IDF ah ay ku dhinteen marinka Gaza iyo in la hubiyo in dhimashadoodu ay san noqon mid bila macna ah ayuu Bingavir ku yiri qoraal uu dhigay barta X Smotrich ayaa sanintii sheegay inuu ka soo horjeedo heshiiska balse kuma uusan hanjabin inuu ka baxayo isbahaysiga xukuumadda Netanyahu inta badan wasiirada Israa'il ayaa la filayaa in heshiiska taageeraan dhanka kale dagaalka ayaa wali ka sii socda Gaza iyadoo diiradu ay saarnayd bilihii la soo dhaafay erifka uu qoyi halkaasii oo Israa'il ay sheegtay in ciidamadeedu isku dayayaan inay ka hortagaan Hamas inay halkaasii dib isugu abaabusho falastiiniyiinta ayaa sheegay in Israa'iliyiintu ay isku dayayaan inay si joogto ah dadka uga baneeyaan aagaasi kana dhigtaan aag difaac ah weerarada habeennimo ee Israa'il ayaa ka sii socday guud ahaan marinka Gaza. Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay talaadada maanta ah in duqeymaha Israa'il ay ku dishay ugu yaraan 72 qof oo Falastiiniyiin ah maalintii la soo dhaafay oo ku jiro saxaafi reer Gaza ah. Mid ka mid ah weerarada ayaa lagu dilay 10 qof guri ku yaala Khan Yunis oo ku taala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. Weerar kale ayaa 9 qof lagu dilay teendho ku taala Deir al-Balah oo ku taala bartamaha Gaza. Militariga Israa'il waxa hadal ka ma aysan soo saarin. Cali Masaarka madaxweyne Trump ee bisha Janaayo 20-kiida ayaa si weyn loogu arkaa inuu yahay kan kama dambeysta ah ee qasbaya heshiiska xabad joojinta ah. Trump ayaa sheegay inuu jiri doono halaag haddii aan la sii deynin la haystayaasha ay haysaan Hamas ka hor inta uusan xafiiska la wareegin, halka Biden uu sidoo kale ku baaqay in la riixo heshiiska ugu dambeeya ka hor inta uusan xafiiska bannayn.
Adi aad u mahadsantahay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayuu ahaa oo nala socodsiinayay warbixinta ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Markala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Qaar ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa Soomaaliya ka sheegay in xilligan gudaha Soomaaliya laga heli karo adeegyo caafimaad oo muhiim ah oo markii hore dibadda loo doonan jiray inkastoo ay wali jiraan bukaanno dibadda u aada baahiyo caafimaad oo aan gudaha dalka waxba looga qaban karin. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dr. Maxamed Maxamuud Fuji oo la taliya sarakaha macadka caafimaadka qaranka horena ula soo shaqeeyay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegaya inay wali jiraan baahiyo caafimaad kuwaas oo muwaadiniinta ku qasbaya in dalka dibadiisa ay caafimaad u doontaan.
Cuduro badan waxaa jirta wali aqoonteena iyo qalabyada noo yaalla aysan wali dhammaystirin, sida masalanba kansarka oo kale. Waxaa baanta kansarka noocyisa tirada badan leh, qaar waa la daweeyaa, qaar badan la daweey karaa jira, iyo dadku ku imaan iyo daaweynta laftigood qaar waxaa u baahan kiniiniyaal la siiyo iyo cirbado lagu duro kaliya ma aha in la sameeyo raajo lagu daaweeyo karaa jira ama qalliinno tiro badan oo xoog badan u baahan dhabarka dhibaato haddii ka jirto tiro badan oo dhan waxaa laga yaabaa aqoon saacad iyo khibrad saacad oo badan loo jirta. Horta waxyaalaha loo aadaya ayagoo waa kuwa marka waxaa la rabaa oon waa kalsoonida dadka, laakiin si baahi loo daboolo waa kaafi kala dheeri. Weli waxaa naga maqan aqoon tiro badanaa naga maqan, qalab tiro badanaa weli naga maqan oo keeni karaya in dadku ay badi banaanka u dhoofaan.
Agaasimaha isbitaalka Guuleed Doctor Axmed Yuusuf Guuleed ayaa dhankiisa sheegay in xilligan adeegyada caafimaad ee dalka ay soo kabanayaan lana heli karo qalab badan oo lagu dabooli karo baahiyaha caafimaad ee jira.
Waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weyn la sameeyay markii takhaatiirta wax soo baratay takhasuska soo sameeyay wadanka soo laabtay ama wadan gudihiisa ka sameeyay takhasuska kala duwan. Qalabka الاستعمال هذا الاسبال الذي استعماله أن يحرمها عافماتك هذا يالله إن هذه أنقوص وقابيه وحويان هرمر وين اللي سميه وحبدا أنا لا يقطع إن وحبدا ودمنا واجران إن لكن رنت واحد سبده المركي الله يقو سنوين دو كهر يمان سوحيه سبده الوين أياجره
على كذا عافمات أي سوكر ليين دتك أن أهل كأوهين عافماتك فرتي عسبتال هذا يا أنت بدا بقان لدو كدحلان حال هذا عافمات الرسيدة أو كوى الرميو دي تورفوجي
wada hadduu burburay adeegina waa burburaya sharciga waa burburaya aqoonta waa wax la wixii bulshada la xiriir dhan waa burburaya sida daraadeed waxa jiray aad iyo jeer dadka faa'iideysanaya oo xaaladaas jirta ayuu ku tijaar ku noqdo maal ku sameysta masab iyo magacna ku gaara dadkaas jira marka wili shuruucdi waa jirtay waxaan ogahay in hada shuruucdi wax looga qabalay waa jirtay laakiin fulintiya wali naga maqay adda xafaleeda caafimaadka Soomaaliya waa jirtay gudiga waa sameysan yahay heerkiisu dhan waa jira laakiin yaa fulinaa waa qodob mashiyaala qofka aan dhaqtarka loo aqoon waan dhaqtar ahayn oo Soomaariin yaa qabanaya sharci qabalaha waa jira yaa soo qabanaya waa problem shuruucdi aan hadduu xasad bulshada jira markaan joogay daawooyinka aan ira aan baarno daweyna suuqa tagna waa ka baarnay waxaan ogaanay inay fake yihiin yaa u sheegnaa ninkii aan ka soo qaadnay ma u sheegnaa oo shirkadda keenay jirtay biliska ma u sheegnaa cilaa u sheegnaa garoween muftiyana waxa sameeyay marka waxa jirta sharciga fulintiisa wali maqan maana ka soo maqlaysaa waxaas iska jira waxa horta qofka aan dhaqtarka ahayn ee meelaha inta farta beenta sheegay cumrigiisu waa gaaban yahay marka khaladaadkiisa waa badan yahay dadku markay arkaan waa ka leexanaya saad efektiiska daawada lama yaqaan kursi daawaha iyo bac weynaa loo bixi keliya waa faristeen gaasaa ku dhacay allergia ku dhacday markaasuu dhakhtarkii aadaya markaas kadib mar dhibaato gaartay marka waa run wacyigelin waa loo baahan yahay shuruucda wadankana in la hirgeliya loo baahan yahay laakiin midow lagu waxa naga koobnu waa ahmaa wadan kasta burburay sidaas haysata
ugu dambeyntii Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka isbitaalka Banaadir ayaa ka warbixiyay ahamiyadda ay dalka u leedahay meelmarinta shuruucda caafimaadka.
Horta wadanka waxaaba horumarku asal waa shuruucda kuka, marka waxaan isleeyahay haddii shuruuc la helo wasaaradda caafimaadka ayaa boodiga ugu weyn caafimaadka ugu sarreeya. Marka shuruucaha iyo nidaamka hadda ururka minhajka qaranka kaleeto maalmo dhaweeyd oo dhan wuxuu ku jiray shirar uu ku jiray oo wax lagu horumarin rabo wasaaradana shuruuc badan oo istaraatiijiyadeed ku saabsanay ay dhowr jeer ka hadashay wasaaradu NHka baalka NHBCga lagu baasgareeyay gola wasiirada la geeyay ilaa hadda ma isa fulin ma aqaano wax hortaagan kuleetaba wasaaradu shuruucaha wax waaye inay garaafkoodu kor u socdaan la rabaa marka waxaa la ansixiyay sidii hooyooyinka qalliin kale oo kaleeto ay shuruuc u heli lahaayeen oo dad wax wax u saxiixay inta waayaan inaysan dhiban oo ayagii oo baankale jooga ehelkoodi gobolka la jooga dad gaar ah lagu xujeeyo leeyahay dadkaas gaarka haddaan la helin wax la idin qala malaayo waxa xaalad emergency ku jiray hooyadii cunugii saas ku dhinta marka shuruucda caafimaadku qodobkaas kow ka ahay qodobka midkana waa qodobka minhajka qaranka ilaa golaha wasiirada la geeyay waa la soo ansixiyay applicationkiisi ma aqaan wax hortaagan marka wasaaraddu shuruucda ayada asal u ah hadday tahay kuwa dadka daaweynaya iyo hadday tahay sharciga wax lagu wadi lahay waxaan rajaynayaa marka shuruucdu in la dabaqo oo waxa la yaadaa ay noqdaan dhanka sharciyada ama private-ki ha noqoto ama public-ki ha noqoto dhammaantood dadku waxay waa sharci marka sharciyadaas la helo dhaqaatiirta iyo ururadooda ururka dhaqaatiirtana wacyigelinta way sameyn jireen haddana ma aqri doonaan sidii wax loo horumari lahaa.
Inkastoo dhibaatooyin badan laga soo maray haddana muddooyinkii ugu dambeeyey waxa magaalada Muqdisho laga hirgeliyey adeegyo caafimaad oo dibadda loo doonan jiray kuwaas ay ka mid yihiin daweynta xanuunada wadnaha ku dhaca iyo caruurta ku dhalata wadna daloolka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Dabaadkii hore waxa magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay Axmed Maxamed Xasan oo loo yaqaan Axmed Dheere oo ka mid ahaa duuliyaashii ciidamada cirka ee Soomaaliya kaas oo lagu xusuusto diyaaradii miiga ahayd ee uu ka dejiyay Jabuuti iyadoo dawladda militariga ahayd ay u dirtay duqeyn cirka ah inuu ka geysto magaalada Hargeysa. afartii bishan ayaa xarunta jaamacadda magaalada Muqdisho lagu gudoonsiiyay duuliye Axmed Deere bilad geesinimo ah oo uu ku mutaystay talaabadaasi. Sidoo kale waxaa Muqdisho loogu sameeyay isu imaatin ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin, aqoonyahan iyo dad kale oo lagu soo dhaweynayay ama loo cazmay in la soo dhaweeyo duuliyaha. Haddaba qaybtii koowaad ee wareysi dheer oo Nuur Xasan Nuur Bukhaari la yeeshay duuliye Axmed Deere ayaad ku maqasheen idaacaddeenna Saaka. Haatan waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad ee wareysigan.
Waaye, marka maxaa maskaxdaada ka guuxaya marka go'aankana goorma ayaad qaadatay in aadan duqaynin oo aad dalkana sagacrafto?
Xaqiiqdii go'aanka aroobali dowladda joogay qaatay, haddii aan si kale uga baaqsan karayo waa isku dayay jawaabo badan oo ay ka mid tahay inaan duuliyihii kale aan ku qanciyo in diyaaradahaas maadaama ay ka baxeen waqtigii ay shaqada geli lahayna 10 sano ahayd oo markaas lagu diray 3 bilood oo markaas dheereysa loo sameeyey aan oo sharciga waafaqsanayn, markaasna duuliyihii kale waa igu raaci waaye. Waxaa kaloo iyadana aan ku fikiray inaan xanuun sheegto, laakiin markaan tegay magaalada Hargeysa oo aan arkay dhibaatada iyo foolxumada meesha taalla, waxaan markaas door biday inaan ka tago oo markaasna maadaama aana dadkaas dhibaatadaas dhacaysa aana waxba ku geysan karin, in markaas aniga aan ka tago, aan markaas aana ka tirsanan ciidankan soo hore aan uga tago. Marka go-aanka waxaan ku qaatay qorada, waxaan u qaatay anoo beli dowladda jooga inaan ka qayb gelin oo aanan duqayn aan ka qayb gelin.
Marka maxaa xiga marka markii aad duushay oo aad Hargeysa ka duushay?
Hargeysa markaan ka duulay waxaan wadnay hubkii aan wadnay, waa isla duulay anagoo labada duuliya ah. Magaalada aana mishan ku ahaa gudaheeda oo Hargeysa, garoonka Hargeysa ka kacnay magaalada markaa sarkaalkaas kale oo sibeer si siman aanu duulayno yar uga horeeyey, isaga maadaama uu darajada ciidanka hal darajo iga sareeyey isagaa horeeya. Marka isaga markuu duqayntii bilaabay, aniga waxaan qaatay jihada Jabuuti, horaan u sii socday, waana safarkii Jabuuti aan ku tala galay. Raadiyana waan ka dumiyey markaas oo waxba ii tarayn. Raadiya wuxuu ku xirnaa keliya Hargeysa iyo Muqdisho ku xirnaa, dibadda ma wici karin, Jabuuti lama hadli karin. Marka waxaan markaas ku socday uun si maaragtay waqti iyo jiho iyo maxaayrada ii sheeg waqti iyo jiho iyo saacad aan ku socdo maaragtay oo markaas xataa dhulka aanan arkayno ay jirtay khamaasiinti. Marka adugu markaas sidaa darteed navigationka marka sidaas ayuusan igu suuragelin inuu saxaado, waan dhaafay. Markaa waxaan ku degay Tajuur ayadoo shidaalka iga dhammaaday oo si force landing aan ku degay markaas oo meel cidla ah oo aan ahayn garoon oo loogu talagelin degitaan.
Marka maxaa dhacay kadib markii aad Jabuuti caga dhigatay?
Markaan degay hadda meel cidla ah ahayd, waxaan markaas aan doondoonay sidii aan markaas ku tegi lahaa magaalada. Muddo kadib waxaan helay kaluumaysatadii markaas aan u sheegay xaaladdayda, waxayna ii sheegeen markaas inay magaalada ay tegayaan berita subax caaw galabta inay baxayaan, laakiin aanay gelaynin magaalada ilaa habeenkii inay ku bari doonaan, maxaa yeelay kastamka kaluumaysatay ahaayeen si looga cashuuro inay mataqaanaa aanay geli karin, loo ogolayn inay doonta ku bari doonaan. Markaasna subaxdii aroortii ay kastamka geli doonaan, sidaasna ay markaas aan u tegi doonno. Waxaan weydiiyey inay suuragalkaas si kaloon Jabuuti ku gaari karo, waxay ii sheegeen markaas inaanay si kale ogyihiin oo suuragal inaanay jirin. Marka sida ayagan la joogay habeenkii doontii aan ku baryay, markaan ku dhowaanay Jabuuti aroortina kastamka, marka kastamkii howadnadii joogay amarkaas igeeyey dowladda Jabuuti iyo maamulkeeda. Markaas halkaas ayaa interview iyo mataqaana howlahaas aan bilownay ilaa maalintaasoo idilna aan wadnay. Marka aan u sheegay arrintan aan uga warbixiyey diyaaradiina, aan markaas u sheegay meesha aan dhigay oo ay taalo, halkaasna maxaan iraahday markaas habeenkii halkii aan ku hoyday islaa jadarmariigii, ayagoo markaas ii sheegay inaanay hotel igii karin oo nabadgelyada darteed. Aroortii dambena wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti ayaa la geeyey, isagana markaas wuxuu waxaa diyaar ku ahaa xafiiskiisa United Nations High Commissioner مركز تيدياريان و إنه هو ريجيان وهو ريدي هنا المركز إنه هو ريجينايان إنه نحن رالك أهي سلاسنا وكأغولادو وحنيري هدي إشاق الجبوتي أنا جوغ كريين وحن وعلا وان 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 وقول هينا إنه نعيب أهي هي ملهي رالي دوانان ودن كليس دهات مركز سلاس هي أينا متغن حبيس كودان كتغي هي أينا مركز انترويو أنقلني إيو حدبا ماشي مركز الصورة قال إنان يا حالتي أروه وردهي كذب وحالة علي إني 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 مركز كشكيان إني مقالات إيقيان أو مركز هطيل إيقيان مركز وحي قسوع عليين وحي قسوع عليين دولدي دولدي إنا وحي قيسي مقالات التجورة أو مركز سكوريتي قدرت إيرادين المقالات التاكونا أكتن مادان محل كان صومالي ذا معاير هذا صوماليا هي معايرة هي كلها هي تجورا جوري متشنع شاء كدبنا وحال سواها لي هي ودت لوكسمبورغ أو مركز انت مددها جوري أو سواء قلالي إنان ودكات عن كهلو بإنجليسي عسادات أو عن جوري مددها صدوك السنة
كاسوحا وها أحمد محمد حسن وكما قعدير أحمد داري وكما دها دولياشي إذا مدى عركة سوماليا كاس ولغو حسوستو دي عردي ميقا أهيد إيو كدجي دلك جبوتي يدو دولدي ملتريقا أهيد أي أدرتي دقين عركة أه إنو كجيستو مقالة دا هرقيسة وها أول رمى يوريها فيه وإذا نور حسن نور بخاري dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacad VOA kuma xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan baahooda aktar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
sharci dejiyasha dalka Lebanon ayaa inta badan isniintii waxa ay taageereen madaxa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda Nawaf Salem iyagoo u magacaabay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ee dalka Lebanon warbixin ay qortay Margaret Bashir waxa noo soo koobay Ibrahim Hassan Dandri
talaabadan ayaa dhabarjab kale ku noqonaysa kooxda Hezbollah oo sanadii hore ku guuleysatay in Salem ay ka hor istaagto inuu noqdo ra'iisul wasaare markii magaciisa la faafiyay. Hogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa soo dhaweeyay talaabadaasi. Waxaan u maleynayaa inay tahay calaamad kale oo muujinaysa halga siyaasadeed ee togan ee aan ku aragnay Lebanon maalmihii la soo dhaafay, iyadoo ugu dambeyntiina la doortay madaxweyne iyo hadda oo dowlad cusub sidaasina waxa u sheegay saxafiyinta afeenka xogeyaha guud Stephen Ducharek maalintii Khamiistii General Joseph Aoun oo taageero ka haysta Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa loo doortay madaxweyne taasi oo soo afjartay 26 bilood oo jagadaasi ay marayd Lebanon oo ah dal ay ka jiraan kooxo badan oo diimeed oo kala duwan ayaa dastuurku wuxuu dhigayaa in madaxweynuhu uu noqdo Masiixi Maronite ah, ra'iisul wasaarehana Muslim Sunni ah, iyadoo afhayeenka baarlamaankana uu noqonayo Muslim Shiica. Kooxda Hezbollah oo Iran taageerto ayaa sanado badan waxaa gacanta ay ku haysay muuqaalka siyaasadeed ee dalkaasi. Waxaa aad loo wiiqay tan iyo bishii September kooxda markii Israa'iil ay bilowday beegsiga iyo dilka hoggaankeeda sare oo uu ku jiray madaxweyne Xasan Nasrullah oo ay isla markaasina ku wadeen duqeyno iyo olole military oo dhulka ah oo socday muddo bil ah si ay hoos ugu dhigto awoodda kooxda Hezbollah ay u leedahay inay gantaalo ku garaacdo waqooyiga Israa'iil. Xabajoojin 6 maalmood ah oo hakisay dagaalkii u dhexeeyay Israa'iil iyo Hezbollah ayaa waqtigeed u dhacaya 26 bishan Janaayo. Mareykanka, Faransiiska iyo dalal kale ayaa ku cadaadiyay Lubnaan in ay soo afjaraan ismarwaaga siyaasadeed ayna soo dhisaan dowlad cusub iyadoo gobolka ah ay ka jirto xasilooni darro. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Isniintii yeeshay kulan albaabada ay u xiraayeen oo socday in ka badan 2 saacadood si ay markaas uga wada hadlaan horumarro ay ka mid tahay xabajoojinta. Waxaan ku jiraa heerkii ugu dambeeyey, ugu xasaasisanaa marxaladda, waxaana sidaasi u sheegtay golaha isuduwaha gaarka ee Qaramada Midoobay Janine Heynes Plasgaard, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiskeeda. Waxaan ay ku boorisay dhammaan dhinacyada inay hubiyaan in waqtiga aanu ku dhammaanin iyadoo aan si cad laysula fahmin sida loo maareynayo filashooyinka joojinta colaadda. Hogaamiyaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa booqan doona Lubnaan dabayaaqada usbuucan, iyadoo afhayeenkiisana uu ku tilmaamay taasi booqasho midnimo. Afhayeenka hogaamiyaha guud ee Qaramada Midoobay Dujarric ayaa waxa uu sheegay in Guterres uu Beirut kula kulmi doono hoggaanka siyaasadda Lubnaan iyo qaar kale. Hogaamiyaha guud ayaa sidoo kale la filayaa inuu u safro koonfurta Lubnaan si uu u arko ciidamada nabad ilaalinta ee Qaramada Midoobay ee UNIFIL, uuna u muujiyo taageeradiisa iyo mahadnaqiisa shaqadii ay ku qabteen duruufo adag. Salam waxa uu ahaa madaxa maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heeg muddo ku dhow 1 sano. Salam iyo kooxdiisa cusub ayaa la kulmi doona caqabad wax ka qabashada meelaha waaweyn ee shiicada ee ku hareereysan caasimadda iyo dhul ballaaran oo koonfurta Lubnaan ah oo dib loo dhisi doono kadib markii ololihii baanaa ee duqeynaha Israa'iil ay dhulka la sameen guryo badan oo dabaqyo ahaa iyo tuulooyin, taasoo keentay in 10,000 oo qof ay noqdaan hoy la'aan. Laakiin Salam waa inuu helaa maalgelin caalami ah maadaama Xisbullah aysan u badnayn inay awood u yeelato inay maalgeliso dib u dhiska sidii ay samaysay kadib dagaalkii 2006 ay la gashay Israa'iil, marka loo eego halka tabardarada ee haatan ay taagan tahay.
Ibrahim Xasan Dandurey ayuu ahaa oo noo soo koobayay warbixintii ay qortay wariyaha VOA-da Margaret Bashir. Markale galab wanaagsan. Madaxweynaha la doortay dalkan Mareykanka Donald Trump waxa uu u xushay Andrew Ferguson in uu hoggaamiyo guddiga ganacsiga ee federaalka. Warbixintan waxa soo diyaariyay Matt Dibble. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Madaxweyne Donald Trump ayaa Andrew Ferguson u doortay inuu hoggaamiyo guddiga ganacsiga ee federaalka ee loo soo gaabiyo FTC. Guddigan ayaa ah hay'ad federaal ah oo hirgelisa kala xadaynta ganacsiga iyo ilaalinta xuquuqda macaamiisha. Ferguson oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa hore uga mid ahaa guddigan, waxaana taageero ka helay Senatka sanadkii 2004. Ilaalinta macaamiisha iyo daahfurnaanta tartanka ganacsigu ma aha arrimo xisbi u gooni ah. Ferguson waxa uu hore uga soo shaqeeyay maamulka guud ee gobolka Virginia isagoo ahaa garyaqaanka guud ee gobolka. Wuxuuna sidoo kale ahaa la taliyaha sare ee senatorka Mitch McConnell, kaas oo ka hadlay magacaabistiisa sanadkii 2023. Marka Andrew uu xilka qabto, caqabadaha wuxuu u wajahayaa si buuxda. Ferguson waxa uu soo jeediyey jihada cusub ee ay u jeedsanayso hay'adda, taasoo aad ula jaanqaadaysa qorshaha madaxweyne Trump. Dokumenti uu Ferguson ku xayeysiinayay musharaxnimadiisa oo ay heshay warbaahinta Benchpole News waxa uu ku ballan qaaday in uu la dagaalami doono nidaamka si uu u hirgeliyo ajendaha madaxweyne Trump. Waxa kale uu soo jeediyey in uu guddida FTC u leexin doono jihada ganacsi ee saaxiibtinimada ku salaysan, isagoo oo kordhinaya cadaadiska lagu hayo shirkadaha warbaahinta iyo baraha bulshada. بيل باير او اه خبير كسوغن اما بكتر سن معادكا بروكينجز هرانا او اها اغاسمها واحدة ترتنكا اي قدي دا FTC ايا فيه ويدا او شاقي ان فيرغسان دي ردا او سارا يو شركادها تكنولوجيا دا اساقوكو ايدين ايا ان اي ماموليان جيهين تا اراكتدا دادكا غار احان كوا محافظكا اه
He's focused a whole lot on tech platforms both on their economic dominance
وحوغ سارا يا labadaba xukunka dhaqaale ee shirkadaha tiknoolajiyada iyo cabashooyinka sheegaya in aragtiyada muhaafidka ah la xakameeyo ama la faafreebo Trump iyo xubnaha kale ee jamhuuriga waxay si joogta ah u dhaliilaan xakamaynta iyo faafreebka warbaahinta baraha bulshada waxay tusaale ahaan u soo qaataan qoraalada laga saaray baraha bulshada ee shakiga ka qabay COVID-19 ka iyo talaalka iyo waliba xayiraada Trump ee laga xiray boggiisii uu ku lahaa Twitterka kadib weerarkii Kongreska ee January 6, 2022. Trump waxa uu arintan si toos ah uga hadlay boggiisa olaha doorashada.
Today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime.
Maanta waxaan ku dhawaaqayaa qorshaha aan ku burburinayo nidaamka abuurinta ah ee bidixda iyo inaan dib u soo celiyo xuquuqda hadalka xorta ah ee dhammaan shacabka Mareykanka. Sanadkii hore maxkamadda sare ee Mareykanka waxa ay xukuntay habka hadda jira ee xakamaynta iyo tifaftirka wararka warbaahinta baraha bulshada laakiin Ferguson waxa uu soo jeediyay in sharciiga kala xadeynta ganacsiyada loo adeegsan karo si xeelad ahaan oo kala ah si loo taageero qorshaha madaxweynaha la doortay Trump
whether he can actually use the powers of the Federal Trade Commission to deal with platforms efforts to make sure
in u sidab ah ugu adeegsan karo awoodaha gudida FTC si uu la tacaalo dadaalada shirkadaha warbaahinta bulshada waa su'aal furan shirkaduhu waxay leeyihiin xuquuqda wax ka bedelka iyo tafaftirka sida wargeysyada iyo dhamaan dadka kaleba ay u leeyihiin gudida FTC da oo ay hadda hoggaamiso Lina Khan waxay durba dacwad ku soo ogtay shirkadaha waaweyn ee sida Meta iyo Amazon oo lagu eedeeyay ficillo ka dhan ah tartanka xorta ah ee ganacsiga hanjabaadaha sii kordhaya ee lagu hayo siyaasadaha tifaftirka wararka waxa laga yaabaa inay noqdaan cadaadis cusub oo shirkadaha tiknoolajiyada ku qasba inay la jaanqaadaan ujeedooyinka Trump todobaadkii hore shirkadda Meta waxa ay ku dhawaaqday inay joojinayso shaqadii hubinta wararka xaqiiqada ee bogaggeeda Facebook iyo Instagram iyadoo oo ku beddeshay nidaam u ogolaanaya isticmaalayaasha isugu jira akhristayaasha iyo daawadayaashu in ay si toos ah u saxaan waxa ka jira sax ahaanshaha wararka sida habka saxitaanka bulshada ee Elon Musk uu hadda ku dhaqangeliyay warbaahintiisa baraha bulshada ee X
aad iyo aad u mahadsantahay Xuseen Barre Aadan haya warbixintaasi nala socodsiinayo wali halkaad naga socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ay idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa ino haya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka Donald Trump ayaa maalmo kadib noqon doona madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka sida wariyaha VOA Scott Stearns uu ku soo waramayo dadka codbixiyasha ah ayaa filashooyin kala duwan ka qaba madaxweynahooda soo socda gobolka Mississippi ee koonfurta Mareykanka filashada laga qabo xilliga labaad ee Donald Trump waa mid isku dhafan Bobby Joe Harrell waxay u codaysay Donald Trump
I would like to see him definitely take control of the border and our illegal immigrant situations
waxaan jeclaan lahaa inaan arkay isaga oo xakameeyay xadka iyo xaaladda soo galootiga aan sharci lahayn waxaan doonayaa inaan caawiyo qof kasta oo aan caawin karo gaar ahaan caruurta waxaan doonayaa in caruurteyda iyo caruurtoodu ay ku noolaadaan Ameerikadii aan anigu ku koray Angelo Mayer oo jinsigiisa asalka u lahaa bedelay ayaa ka walwalsan mustaqbalka maadaama maamulkani uu muujiyay inuu ka soo horjeedo caymiska caafimaadka ee la siiyo dadka jinsigooda bedelay
Republicans watching need to know investing in trans kids is just as important as investing in their own kids
Jamhuuriyinta in daawanaya waa inay ogaadaan in maalgelinta lagu sameeyo carruurta jinsigooda bedeshay ay la mid tahay maalgelinta ay carruurtooda ku sameeynaan maxaa yeelay waa jiilka soo socda ee dalkan hoggaamin doona annagu aragtiyo wanaagsan iyo mustaqbal xoog badan ayaan haynaa
Sean Cushing waxa uu doonayaa in Trump uu culayska saaro dhaqaalaha.
Stick to the campaign promises and end the taxes on tips the way he said he would.
Kudda gano balanqaadyadii ololaha oo soo afjar cashuurta la saaro lacagta bakhshiishka ah sida aad hore u balanqaaday. Jerry Helson oo Mississippi degan ayaa ku raacsan in dhaqaaluhu uu yeesho mudnaanta koowaad. Waxaan doonayaa in madaxweyne Trump uu awood u helo inuu hoos u dhigo maciishada. Waan ka daalnay mushaharka kooban. Gobolka Pennsylvania, Samira Sharvu ayaa ka walwalsan raadka uu Trump ku yeelan karo xuquuqda dhalmada iyo tadiinta. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii dumarnimo. Waxaan u malaynayaa inaan waayi doono xuquuqdii diinta maxaa yeelay waxaan arkaa inuu doonayo in masiixiyadda uun uu mudnaanta siiyo. Waxaan rumaysanahay in dalkan diimaha oo dhan uu u furan yahay. Waxaan doonayaa in diimaha oo dhan la qadariyo ee aan hal diin uun la qadarinin. Gobolka Texas, Rose Barrera oo Trump taageero ah ayaa sheegay in aqoonta dhinaca ganacsiga ee Trump ay ka caawin doonto inuu dalka wax wanaagsan u qabto. Dadku way daaleen, dadku waxay doonayaan waa shaqooyin, waxay doonayaan dhaqaale wanaagsan, waxay doonayaan in sicir bararku hoos u dhaco, waxay doonayaan amniga xuduudda, waxay doonayaan shidaal iyo saliid. Yoel Frosto oo ka soo jeeda gobolka Mississippi ayaa sheegtay in waxa ugu wanaagsan ee Trump uu qaban karo ay tahay inuu ajenda dejiyo.
I would want him to be straightforward about the policies that he is going to put forward into the country.
Waxaan doonayaa inuu sacad u abaaro siyaasadda waddanka mudnaanta siinaysa. Qof walba jamhuuri ha ahaada ama dimuqraadi ha ahaadee, waa in la eega waxa waddankeenna horumarinaya afarta sano ee soo socota. Trump ayaa xilka madaxtinimo magaalada Washington DC loogu dhaarin doonaa 20-ka bishan January.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa xubinta muraha Mareykanka soo diyaariyay halkan ka soo jeedinay. Haatanna xubintii dooda gaaban waxay noo hayaa wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Suuriyiin xeer federaal ah ayaa muddo 2 toddobaad gudahood waxay ku guuleysteen in la qaado isbaarooyinkii yilay inta u dhaxaysa degmada Mataban iyo magaalada Baladweyne, sidoo kalena xarumihii maamulka lagu wareejiyo dowladda dhexe. Waxaa lagu heshiiyey in muddo 9 cisho gudahood lagu soo gabagabeeyo tabashooyinkii ay qabeen reer Hiiraan. Haddaba mas-uuliyiintii dowladda dhexe ka socday waddadii wax lagu hagaajin lahaa ma u mareen. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Xasan Maxamuud Barrow oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baladweyne iyo aqoonyahan Cabdiraxmaan Maxamed Odowa. Hadalka waxaa ku horeynaya Xasan Barrow.
Wufdiga ka socday heer federaal waxaan dhigi karaa shaqadii laga qabtay 2 toddobaad ee ugu dambeysay magaalada Baladweyne wax lagu farxo aragtida iyo indhahaba u roon, qalbiga bilaadanka u roon, dadka reer Baladweynena mahadiyeen ayay aheedaan qabaa. Wixii hadda ka dambeeyana Ilaahay idankiis inay si wanaagsan ku sii socod doontaan rajaynaya.
Waa mahadsan tahay Xasan Cabdiraxmaan. Adaan markaan ku siinayaa
aniga waxaan qabaa inaan la marin waddadii loogu talagalay amba wanaagsaneed in la maro wadda ka geysa la maray. Waxaan u arkaa halkan inuu ahay xal oo indhasaraad ah, islamarkaasna aan ka bedelnayn kuwii horey loo samay jiray.
Okay, waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Xasan waa maqlaysaa. Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay waddadii la rabay lama marin waxay lamid tahay waxyaabihii hore aan arki jirnay.
Magaaladan Baladweyne qofkii joogay unbaa ka sheekay karo. Jagbooyntayaashii la qaaday faraha badna ay ummadda safarka gaadiidka dhibaato ku hayay. Magaalada Baladweyne way kala qoob qobneed, ururo muxuu ahay ayaa ka jiray kale, gaadiid waxaa ka jiray maleeshiyaad nacanka amar qaadan ay wataan. Intiiba waa la xaliyay. Waxaa u istaagay wafdiga heer federaal. Waxay la kulmeen odayaasha dhaqanka, culimada diinka, aqoonyahanada, dhalinyarada, cid kasta oo reer Hiiraan ah. Waxaan dhihi karaa waa kii inoogu horreeyay oo ka dhashay dadkan oo uu istaagay masalixada dadkaana maanta waxaan arkaynaa magaalada Baladweyne rajay bay yeelataba dadkii reer Hiiraana rajay yeeshay dadkii reer Baladweyne rajay yeeshay magaaladii ayaa isbedeshay waxaan dhigi karaa aniga arintaas waa arin dariiqi ugu haboonay oo loo mari lahayd loo maray maadaama la xareey wixii Maleeshiyaad ahaa tabashadiinina dadka reer Hiiraan ay qabeen oo ay ka qabeen Hirshabeellane la yiri muddo 9 cisha ayaan tabashadiinii ku xalinaynaa annaga bilaadan ama Itoobiyaan ama Kenyaati ama dad gobol kale noogu yimid halkeen uma furnay dad annaga naga dhashay oo gobolkan ka dhashay dadka la dhashay oo dawladda federaalka wasiirka petrolka agaasimaha maxuu ahaay hay'adda sirdoonka qaranka xil dibaanada u dhashay dalkan iyo dadkan ka dhashay ayaa arintaas dhaxda u xirtay mal fiican ayuu joogtaan leeyahay waxa dhimanay inay wanaag ku dhamaano ona
okay waa maasantaa xasan haye abdirahmaan oo maqleysa xasan sidoo hadal ku dhigay
walaalkay waa maqlay hadalka sidoo u dhigay dabcan asiga sidii la tahay ayuu abaaray horta waxa la yiri qofku haduu wuxuu u soo maray una garanaynin waxa uu socdaana ma garanayo sida ogtahay maamulka Hirshabeelle ay ku riixireen diidan ayaa la dhisay diidmadiina waxa ka dhashay inay foolkaanooyinkan iyo dhibaatadaanu ay joogto noqdaan waxa ogtahay teeramkii labaad ee la dhisay Hirshabeelle ee Kacdoon Hubeysan ayaa dhacay oo hoggaaminayo jaankii reer Hiiraan General Abukar Xuud sidaan oo kale tood ayaa inta loo yimiday ayaa si shakhsiyan ah ayaa diyaarad loo saaray asan muqdisho lagii hoteelka markii la geeyay waxa la yiraahdaa garoonka inta warqad laga dhigay kuma laaba kariyo markaas in la saacadka nolo sheegay oo nolo akhrinay waxa kamid ahay caasimadii ayaa miiska saaran oo socota cali guud laba balweyne maanaaya subax uu yimaadaan waa ku dhawaaqaya in caasimadu ay balweyne tahay waxba kama soo bixin foolkaanadaanu mar labaad ayay qaraxday waxay gaartay in xarunkii dawladda ay la wareegaan jamhado ka soo horjeeda oo Hiiraan state sheeganay tabashada reer Hiiraan waa mid boqorka ugu sareeyo canuga calaasha ku jiraana oo qabaxta iska day adigu mid caadi hoos socday wuxuu u baahan tahay xal sax ah oo la asiibo sababta aan u cadeynayo aan lahayn wadada saxda lama marin ayuu jiro oo maamula lala mahallina si jifaysan oo qabiileysan ayaa inta lagu la hadlay ayaa shakhsi loo qanciyay ayaa wax yar oo jeebgelis ah inta la sii baabuurka aan saarana kama heli kartina la yiraa xabar magii la geeyana waxa lagu xayir doonaa sidii kuwii hore la xayiray aniga tabashada aan qabno aanba sida xalku uu ahay uma arka sidaas waxaan u arkaa inuu sida xalku uu ahay ahayd ayagoo isku xiran Hiiraan state inay inta lala hadlay ay meel degaan magaalada ka baxaan kabacdina wada hadal galo si miisaaniyad iyo dhammaystir leh wax la wada xaliyaan aan doonayni sidaas darteed marka aan waxaan leeyahay ma la marin wadii saxda ah
waa maasan tahay ma ku muuqdaan sida uu Cabdiraxmaan hadalku u dhigayo inay ahayd in wax loo bilaabo
maya ima muuqdaan dadka annaga noo yimid waa dad annaga naga dhashay jananka uu sheegaa General Abukar Xuud kaligii shakhsigiisa ayuu ka tagay magaalada Baladweyne Muqdishona tagay hadda tiyaanu tii way ka bedelan tahay karnaa dadka annaga noo yimiday oo xildhibaanka xildhibaanada iyo wasiirka petrolka ee maxuu ahaay agaasimaha sirdoonka hay'adda sirdoonka qaranka intuba waa dad dadkan ka dhashay waa dadkan dhibaatada hayso ama magaalada Baladweyne ama qaan ilaahda gobolka Hiiraan dhibaatada ay qabaan dad dareemayo oo boqtu ayaga ay kula taalo waxay u istaageen arintaas in ay maxuu ahaay xalka gaaraan wayna ballan qaadeen xilliga hore waxaa jiri jirtay inay xildhibaanada iyo siyaasiyiinta gobolkan ka soo jeeda ay fikirkan ku qaybsanaayeen maanta laakiin waxaan dhihi karnaa way u midaysan yihiin waana xilligii ugu horeeyo dhihi karno waa loo istaaga arintaa wacyiga ka jiray Baladweynana wax la soo koobi kara maaha dadkuna waxa waa magaca hadda walaalkay sheegay Hiiraan state Hiiraan state waxa ka fiican annagoo beelahana la xajoobay
waa maasanta waa maqleysaa wuxuu leeyahay Xasan markii hore dadka deegaanka siyaasiyiintu way ku qaybsanaayeen laakiin hadda sida wax loo wajahayo waa ay ku midaysan yihiin hawshan ayaga qabtay
sidoo hadda walaalkay ka dhawaajiyay horta waa maqlihaya muhiimadda hadalka waxaan rabaa in loo abaaro si reality ah oo aan marna madmadow aan la gelin loo baahan yahay shalay Xuud wuxuu hoggaaminayaa Kacdoon Kacdoonka xaqabileysnaado laakiin wuxuu ahaa magac u ahaa madax sida magacaana waxa waa qof ayaa masuulka madaxdu ahaa qofkii la galay baxay ayaa la qaatay kacdoonkii ma istaagin mana joogsan ku cusub ayaa yimid sidii uu bilaawday haddaba nimanka la qaaday maanta waa niman tirsamo oo hebel baa Cabdullaahi Ganay iyo ninkii yiraahdo Culow iyo Elgacas shalay saddexdoodu kamid ma aheyn kacdoonkii ka horeeyay kan bariina kacdoonka imaanaya ayuu kamid noqon hayaan kuwa kale cusub ayaa kacaya waxa loo baahan yahay marka kacdoon markii la xalinayo in miisaaniyadda lagu xalinayo ay cadahay waxa waa tabashada ya qaba cid qabtay in laga la fadhiisto oo laga la macaamil waxa ku qaran loo sheego
waa maasanta waa soo gabagabeynaya xasan aadan ku seenayaa 9 cisho ayay dawladda dhexe ama masuuliyiintii yimid balad weyn ay sheegeen in hawsha lagu dhameynayo ma kula tahay in 9 wax lagu dhameyn karo
haa way ila tahay waxay ugu la tahay sideedaba wuxuu bilaabay leeyahay dhamaadna way leeyahay 9 cisho hadda waxa noo muuqatay inay bilaawtay haddii 9 noogu dhamaatane alxamdulillaah haddii noogu dhamaayo weysane waxaan aaminsanahay iyadoo qabya inay bisha bilaha ku xiga inoo dhamaanaya waayo hadda ka hor maba loo aan baqadin ba hadda in loo aan baqadana aaminsanahay inay noo dhamaanayaan qaba
waa maasantahay gabagabada Cabdiraxmaan
kuma dhaman kartaan aaminsanahay dhabarteedna waa sababtan waxaan u cadeynayaa maamul ayaa ka jira magaaladan oo dhinac ka joogo oo leeyahay Hirshabeelle halka wax qayb ka ma aheen bal kuma qanacsaneen idaacadii ka hadlayeen waxayna aaminsanaayeen macnaha in la gaar maray xukuumadoodii iyo nidaamkoodii la gaar maray aaminsan yihiin sidoo kale dadkan waxa loo sheegay 19 qofka siyaasiga markuu xukuumadda jooga isagoo xilka haya waxa waa waxba u muuqanaya laakiin waxba isbedeli karo halkaas aniga ma aaminsani in marka 19 lagu xalli karo bal haddii 19 la gaaro waxna la xalli waayo foolkaanadii hore mid ka adag ayaa qarxi doonta
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay todobaadkan xasan maxamuud barrow iyo cabdiraxmaan maxamed odowa inta dooda mid la mid ahaan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Hussein Xasan Baqane iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa haatanna waa dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha Xaliima Khaliif Magool ee qaadno kuwooda ugu sarreeya waa raadkii jacaylka iyo Xaliima Khaliif Cumar Magool
kalgacayl karaga toban sano halku rimo kureemayn aafe ana waxaan huliyoobeen dadka raali galiyaba ana waxaan huliyoobeen dadka raali galiyaba waafadu siyaase ana waxaan huliyoobeen dadka raali galiyaba ana waxaan huliyoobeen dadka raali galiyaba waa ka ruugi aase raati kusoo noqoy waana la barro galkii raati kusoo noqoy waana la barro galkii sibatay allahayo raati kusoo noqoy waana la barro galkii raati kusoo noqoy waana la barro galkii sibatay allahayo qalbiga ruux laadila
xariistay codka Xaliima Khaliif Umar Magool ayuu ahaa iyo heesta raadkii jacaylka waa nagaaxdii Allahu naxariistay abwaankii Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sengub waxay gabagabo ahayd baahinteenii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA intan mar kale kulmayno haddii Alle idmo waa caashay faahim aadan oo idin leh galab wanaagsan.
Rati kuston no koi wana na barugal ki sibataye Allah ayo
Thank you. بلاد.